O pár dní máme Vianoce, väčšina z nás nakupuje darčeky a je v takomto typickom predvianočnom zhone. Možno by bolo fajn sa rozprávať o vianočných zvykoch, ale dnes to bude trošku ťažšia téma pred Vianocami. Ľudia s rakovinou sú okolo nás, v našich rodinách, ale samozrejme bohužiaľ aj medzi našimi priateľmi. Aj o onkológii sa dnes budeme rozprávať s Luciou Blaškovou. Pekný večer vám prajem.
Pekný večer.
Veľmi si vážime, že ste prišli do štúdia Trnavského rádia sa porozprávať o takejto trošku ťažšej téme, ale začneme tak trošku zľahka, ako som už spomínal, Vianoce sú za dverami, dnes tento podcast nahrávame 9. decembra. Cítite aj vy možno taký trošku predvianočný zhon, alebo už máte úplne že všetko zabezpečené, darčeky, koláče napečené?
No nie som práve ten typ, čo by to mal všetko dopredu už nachystané mesiac, ale práve dnes som tiež ešte dopiekla nejaké tie vanilkové rožky a medovničky. Takže
a nedoniesli
sa.
Ste.
Nedoniesla, no. Mohla som.
Ale nie, v každom prípade sme radi, že ste si naozaj našli čas. Ideme sa rozprávať o občianskom združení, pretože prednedávnom vznikol v Trnave Inštitút sociálnej psychológie. Prečo bolo potrebné niečo takéto v Trnave založiť?
Je to Inštitút psychologickej starostlivosti. No, tento inštitút vznikol tento rok, v roku 2019. V podstate založila som ho ja, za pomoci teda môjho manžela aj mojej maminy, ale s pôsobnosťou teda v Trnave. Je práve určené, alebo teda tú psychologickú starostlivosť by sme chceli práve poskytnúť ľuďom s onkologickým ochorením, najmä teda celým rodinám, lebo to onkologické ochorenie sa týka celých rodín, nielen tých samotných pacientov.
V Trnave a v okolí nejaké také podobné občianske združenie nie je, ktoré by pomáhalo onkologickým pacientom a ich rodinám?
No, je viacej takých združení, ktoré v podstate vieme, že aj Liga proti rakovine pomáha pacientom, ale často chýba taká starostlivosť práve o rodinných príslušníkov, by som povedala, že pacienti sami prežívajú to nejakým spôsobom, aj tí rodinní príslušníci najbližší a najmä teda deti, hlavne mladých rodín sa to týka. Čím ďalej, tým viac práve takéto ochorenie a dotýka sa to celých tých rodín, takže nie len samotných pacientov, ale práve aj tých detí, ktoré sú v tej rodine.
Ja len doplním, že aj vy ste psychologičkou a vlastne vy ste aj prišli s týmto nápadom.
Áno.
Kedy sa to možno zrodilo vo vašej hlave, že či to bolo minulý rok, alebo už dávnejšie ste sa pohrávali s myšlienkou, že niečo takéto by ste chceli založiť a pomáhať ľuďom?
No, tak v podstate túto myšlienku som, bohužiaľ, na vlastnej skúsenosti som si zažila. Diagnostikovali ma v roku 2015, kedy som si prešla práve všetkými tými, všetkou tou liečbou náročnou. A to, že som nemala v tej dobe sily ani komunikovať so svojimi deťmi a ako keby sa tá rola matky na chvíľu stratila, tak uvedomila som si neskôr, ako som si prešla potom všetkými tými fázami, akými si prechádza samozrejme pacient, ktorý sa dozvie takúto diagnózu. Vtedy som si uvedomila, že naozaj tá starostlivosť chýba a o tie moje deti ako keby nebolo v tej chvíli postarané. Ja som mala naozaj vtedy deti predškoláka a základná škola, čiže dve deti. A povedala som si neskôr, už nejaký ten čas teda prešiel, našťastie teda výsledky mám v poriadku a prešla som si tým, že založím práve tento inštitút na pomoc mladým rodinám, najmä teda mladým, ktoré majú tie deti, lebo naozaj aj tie deti to nejakým spôsobom prežívajú, snažia sa s tým nejak vyrovnať a záleží samozrejme aj od toho veku.
A ja som si na vlastnej koži zažil u nás v rodine onkologické ochorenie a myslím, že sa zhodneme na tom, že to človeka dokáže naozaj takým spôsobom neskutočne zasiahnuť a dotknúť sa, keď sa dozvie, že nejaký človek v blízkom okolí má rakovinu. Ako vy v združení konkrétne pomáhate onkologickým pacientom a ich rodinám?
Takže, ako som spomínala, je to ešte mladé, novozniknuté združenie. Snažím sa cez projekty a prostredníctvom rôznych grantov získať prostriedky na psychologickú pomoc. Aktuálne teda náš prvý projekt, ktorý teda chystáme a organizujeme teraz od januára. Teraz ho práve pripravujeme. Povedz mi o tom.
O čom?
Áno. Týka sa to práve detí, ktorým by sme chceli teda poskytnúť tom období tej náročnej liečby ich rodičov pomoc, tú psychologickú pomoc. Prostredníctvom jednak staršie deti, ktoré sú už na základnej škole, tak by sme chceli spraviť skupinu pre ne, takú podpornú. A pre tie menšie deti, keďže ja som teda psychológ a pracujem aj s deťmi, aj s takými menšími a najmä prostredníctvom terapie hrou, a viem, že teda tá terapia hrou je naozaj vhodný prostriedok na vyventilovanie sa, uvoľnenie emócií.
Keď ste spomínali tú terapiu hrou, ako prebieha taká terapia hrou v prípade detí? Lebo to je celkom také zaujímavé.
Áno. No, terapia hrou v podstate prebieha v terapeutickej miestnosti, také špeciálne, kde sú rôzne hračky. Nie sú tam len tak, sú tam povyberané tie špeciálne hračky. Za prítomnosti terapeuta trvá 45 minút jedno stretnutie. Dieťa vlastne prostredníctvom tých hračiek a prostredníctvom hry komunikuje vlastne s terapeutom, teda so psychologom. Keďže vlastne tieto menšie deti nie sú schopné ešte ako dospelí sadnúť si a rozprávať o tom, čo prežívajú, čo cítia, alebo čo by chceli, alebo čo zažili, tak táto terapia hrou je naozaj vhodná pre tie mladšie deti, pretože naozaj prostredníctvom toho sa dokážu vyjadriť
s tými lepšie. S tými staršími deťmi sa dá ako spolupracovať, keďže tá terapia hrou je určená predovšetkým tým mladším vekovým kategóriám?
No práve pre tie staršie deti sme pripravili tú skupinu. Chceli by sme teda otvoriť tú skupinu a stretávať sa raz za týždeň. A tá skupina, ona zase plní iné také nejaké ciele. Jednak tam vzniká nejaká taká skupinová dynamika, jednak spätná väzba, jednak podpora aj možno tých ostatných detí. Ale chceme to zamerať aj na to, aby vlastne deti vedeli sa nejakým spôsobom uvoľniť, využiť nejaké tie copingové stratégie pri zvládaní takýchto záťažových situácií. Takže na to tá skupina je vhodná, čiže tam budeme robiť rôzne také s nimi cvičenia a nebude to možno aj stále len také ako smutné, hej, že nemusí to byť. Ale samozrejme, pokiaľ tam niečo vyvstane v tej skupine, tak sa to rieši hneď.
Ideme trošku osobnejšie. Keď sa človek dozvie, že má rakovinu, keď sedí u toho onkológa, čo mu ako prvé vŕta v hlave? Aké sú jeho pocity?
Juj, no. Veď to, že aj ja to na vlastnej koži to poznám, lebo keď som sa dozvedela diagnózu, tak moje myšlienky boli hneď na deti. To bolo ako prvé, že čo s nimi bude, a niekedy si človek nevie ešte predstaviť, čo ho čaká, alebo je to diagnóza veľmi teda s neistým koncom.
Čiže človek začne myslieť hneď v tom negatívnom zmysle?
Možno záleží, áno, myslím, že sa človek zlakne. Nemyslím si, že aj ten človek si prechádza určitými tými fázami. A tá fáza môže vyzerať všelijako tá prvotná, niekedy to môže byť taký šok, že ako keby človek nevie prejaviť sa, vtedy sa zdá, že to všetko je v poriadku, ale to tiež nie je úplne ideálne nepripúšťať si a tváriť sa, že nič sa nedeje, takže to tiež nie je úplne ideálne.
Stretávate sa s rodičmi, ktorí sú onkologickí pacienti. Predpokladám, o čom sme sa rozprávali, že aj s ich deťmi, s ktorými chcete pracovať. Ako to vnímajú deti, keď sa dozvedia, alebo im rodičia oznámia, že syn, dcera moja, mám rakovinu takúto a takúto?
No, toto je práve taká otázka, ktorú aj dostávam často, aj od rodičov, že ako to deťom povedať a ako sa s nimi o tom rozprávať. Práve tie menšie deti, tam je to trošku náročnejšie, lebo tam oni aj v podstate to slovo rakovina, to zo všetkých médií, to znie ako strašiak veľký. A tie deti si to nevedia nejako teraz predstaviť, že čo to presne znamená. Takže s tými menšími deťmi treba sa vždy k tomu postaviť vzhľadom k veku. Keď je to menšie dieťa naozaj, že chodí ešte do tej škôlky, že je to predškolák, tak nemôžeme s ním si sadnúť a na rovinu mu to takto nejako povedať, ale naozaj dopredu ho môžeme nastaviť na to, tak som chorá alebo som chorý, čaká ma to a to, možno mi vypadajú vlasy, lebo beriem také a také lieky teraz, ale oni znovu narastú a tak ďalej. Čiže skôr takouto formou s tými menšími deťmi.
Vy sama ste spomínali, že ste teda boli onkologickým pacientom, to sme teda radi, že všetko dobre dopadlo a že teraz sa snažíte a budete pomáhať aj ľuďom, ktorí majú možno podobný osud alebo budú mať osud ako vy. Veríme tomu, že ich takýchto ľudí bude čo najmenej. Keď vaše deti sa dozvedeli, že ste onkologickým pacientom, reagovali na to možno oddelenie vzhľadom na vek?
No a...
Respektíve rozdielne vzhľadom na vek.
Áno, reagovali, lebo ten starší si samozrejme už uvedomoval, že čo to je. A tam som naozaj s ním išla, keď už ja som sa s tým zmierila a ja som si prešla už nejakým takým zmierením sa s tou diagnózou, tak som si s ním normálne sadla z oči v oči a oznámila mu svoju diagnózu. Samozrejme tam hneď išli slzy do očí, ale hneď som ho ubezpečila, veď to ešte nič neznamená. Budem sa liečiť a budem robiť všetko preto, aby som tu bola a aby všetko dobre dopadlo. Takže na rovinu, s tými staršími už na rovinu.
Cítili ste aj takú väčšiu podporu zo strany rodiny, že možno keby vás to tak ako keby viac spojilo, alebo vďaka rodine ste mali väčšiu odhodlanosť, či už vy, alebo ľudia, ktorí sú onkologickými pacientami, či to vnímajú tú rodinu ako najväčšiu podporu spomedzi všetkých?
Mm-hmm. Je veľmi dôležitá tá podpora rodiny. Samozrejme, každý ten rodinný príslušník si to prežíva svojím spôsobom. Je rozdiel manžel, manželka, mama a tak ďalej. Naozaj tá podpora tej rodiny je veľmi dôležitá a častokrát tam naráža na to celá rodina aj v tom zmysle, že príde jednak oplat, jednak o jedného rodiča, ktorý nefunguje v tej chvíli, keď sa lieči, lebo nevládze napríklad. Takže nevládze sa starať o tie deti, nevládze naváriť, úplne bežné činnosti. Takže aj z takejto strany je veľmi dôležitá tá podpora. Keď niekto príde, je fajn, keď niekto príde, navarí, priniesie ten obed alebo niečo. Takže aj to je veľká pomoc.
Ešte sa poďme povenovať tým deťom, pretože práve o ne sa chcete vo vašom inštitúte aj zaujímať a pomáhať im. Čo deti onkologických pacientov najviac trápi, keď sa to dozvedia, že ich blízky trpí takouto chorobou?
No, ako keby, mám taký pocit, ako keby o niečo prišli v tej chvíli, ako keby o kúsok toho detstva. Pretože oni sú vystavené takým otázkam, ktoré by ešte tie deti nemali trápiť. Hej? Že oni by sa nemali ešte zaoberať, že takými vecami, že či mama dožije, alebo otec, alebo hej, Vianoc. Ale to, že vlastne naozaj to onkologické ochorenie sa vyskytlo v tej rodine, tak sú nútení sa tým zaoberať. Čiže je to veľmi zaťažujúce pre tie deti a naozaj ich to zaťažuje natoľko, že aj napríklad bežné činnosti alebo pri učení alebo v škole sa nevedia sústrediť. Takže naozaj je to veľmi náročné teda obdobie, myslím.
Stretli ste sa aj s takými prípadmi, keďže ste psychologičkou, že chodia za vami klienti, teda detskí klienti, ktorí teda sú poznačení rakovinou zo svojho okolia a ako keby sa tam nabalili také ďalšie problémy, napríklad v škole alebo v súkromí, že sa zmení ich správanie alebo niečo v tomto význame?
Áno, áno, toto je práve tá vec, že kedy napríklad nevysvetliteľné správanie u tých menších detí. Napríklad u toho môjho bolo naozaj, že on bol hyperaktívny zrazu. On naozaj to
prežil. Sa snažil pomáhať?
On bol ten mladší, keď išiel do škôlky, on bol ako keby sa mu zhoršilo to správanie. Takým štýlom, že by som to chcela povedať, že nevedel ako keby tú úzkosť zo seba dať inak von, nejakým iným spôsobom, lebo on videl, on cítil, deti sú veľmi vnímavé a oni vidia, že ten rodič sa trápi alebo niečo sa deje. A keď nevedia čo a nevedia si to nejako racionálne ešte vysvetliť, tak práve sa to môže odraziť na ich správaní. Jednak môžu ostať úzkostnejší, jednak môžu byť v správaní nejaké problémy nastať v kolektíve, čiže sú to, áno, nabalujú sa tam tie problémy, môže sa to stať.
Žijeme v dobe, ktorá je náročná, najmä čo sa týka nejakých časových záležitostí, pretože vieme, že ľudia bývajú dosť vystresovaní nielen v tomto predvianočnom období, ale že stres dokáže urobiť svoje aj na tom psychickom zdraví. Dá sa byť vôbec psychicky v pohode, keď sa človek dozvie, že má rakovinu?
Je to veľmi náročné, áno. Samozrejme, tie fázy, ktorými človek prechádza, keď sa dozvie, psychológovia popisujú od fázy toho šoku až po to zmierenie, si musí prejsť každý tým. A práve záleží od toho, či je v tej psychickej pohode ten pacient, že v ktorej fáze sa nachádza. Ak napríklad zastane a v nejakej fáze a stále je v nejakej depresii alebo je smutný alebo neustále plače, tak naozaj treba vyhľadať už odbornú pomoc, lebo tam zrejme bude potrebovať aj inú starostlivosť. Niekedy aj psychiatrickú, takže naozaj nebáť sa toho.
Keďže vy ste psychologička, predpokladám, že ste sa stretli aj s onkologickými pacientmi, nemyslíme len s tými detskými, ale aj s dospelákmi, ktorí možno vyhľadali vašu pomoc alebo sa vás pýtali, že ako si mám dať dokopy tú psychiku. Dá sa to napríklad aj v takom už trošku pokročilejšom štádiu rakoviny?
No, áno, dá sa. Zase samozrejme záleží aj od osobnosti toho človeka, že či sa stiahne do seba a zostane niekde v úzadí doma, alebo či bude chodiť medzi ľudí, ale samozrejme táto otázka smrti je súčasťou nielen onkologických pacientov, bohužiaľ všetkých sa nás týka. A naozaj prežívajú tí onkologickí pacienti s tými metastázami alebo v pokročilom štádiu. Stretávam sa teda s rôznymi teda takými aj jednak aj mladšími, ale aj staršími. A záleží samozrejme, áno, tu by som chcela podotknúť, že záleží od veku. Často. Že ťažšie to asi prežívajú tí mladší onkologickí pacienti. Je to veľmi náročné sa teda vysporiadať s niečím takým.
Už sme sa rozprávali, že rozbieháte projekt Povedz mi o tom. Už sa vám aj prihlásili nejakí klienti, respektíve pacienti do tohto projektu?
No práve ešte len teraz prebieha tá organizačná fáza, takže práve teraz by som chcela aj osloviť aj týmto spôsobom, že môžu sa už hlásiť. Takže Ešte teda budem avizovať, pretože ešte nemáme úplne že ten termín, že kedy, ale chceli by sme to teraz ešte do konca decembra stihnúť.
Boli by sme najradšej, keby sa ľudia nehlásili, keby ani rakovina nebola, ale bohužiaľ je realitou v súčasnosti pre život, myslím si, že dosť veľa ľudí, nielen tí, ktorí trpia touto chorobou, ale aj tí, ktorí majú vo svojom okolí ľudí, ktorí trpia rakovinou. V každom prípade, ako sa môžu prihlásiť do vášho inštitútu, respektíve občianskeho združenia?
Áno.
Ak by chceli a potrebovali tú pomoc?
Áno, áno. No práve na tento projekt sa môžu prihlásiť prostredníctvom jednak aj stránky, ktorá práve vzniká, už je teda, ale nie je ešte úplne že spravená, ale už môžu tam nájsť kontakt na mailový. Je to stránka www.psychologickastarostlivosť.sk.
Na začiatku sme sa rozprávali o tom, že idú Vianoce. Dopočuli sme sa, že už máte napečené, ale ešte z toho psychologického hľadiska možno aj vy registrujete, aj naši posluchači v médiách, informácie o tom, že ľudia ako keby, ktorí sú sami, nemajú rodiny, nemajú partnerov, priateľov a sú v tom predvianočnom období sami, že majú sklony k depresiám, dokonca niektorí ľudia sa hodili aj pod vlak za posledné 2 týždne, naozaj tých prípadov bolo viac. Je pravdou, že v tomto predvianočnom období majú ľudia také pocity úzkosti, respektíve depresie?
Áno, je to pravda. Títo ľudia, ktorí sú osamelí práve, môžu práve v týchto obdobiach, kedy to sú sviatky rodinné, kedy sa stretávajú s ostatnými ľuďmi, s rodinou, prežívať práve tú úzkosť vo oveľa väčšej miere ako kedykoľvek inokedy. Takže naozaj sú rizikoví títo pacienti, alebo títo teda ľudia, ktorí sú sami.
Ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas prísť dnes do štúdia Trnavského rádia, aj napriek tomu, že to bola ťažšia téma, ale psychológovia, dovolím si povedať, že sú jedný z najdôležitejších lekárov v súčasnosti pre každého človeka. Myslím si, že každý raz sa budeme musieť porozprávať s psychológom, keď budeme mať nejaké ťažkosti. V každom prípade držíme palce aj Inštitútu sociálnej starostlivosti, ďakujem, tomuto občianskemu združeniu, aby sa to rozbehlo, aby ste pomohli čo najviac ľuďom a aby ľudia, ktorí napríklad aj počúvali tento podcast a majú nejaké zdravotné komplikácie, napríklad aj onkologické ochorenie, aby sa vám ozvali. A ja budem dúfať, že ešte sa budeme rozprávať niekedy aj trošku na príjemnejšie témy, pretože o psychológii sa dá veľa rozprávať. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem veľmi pekne Luci Bláškovej, ktorá tu dnes bola s nami. Pekné sviatky, požehnaný nový rok a vidíme sa, verím tomu.
Ďakujem krásne za pozvanie.
Hej, vy tam! Odteraz už nemusíte počúvať rádio. To najlepšie môžete sťahovať do smartfónov a tabletov. Trnavské rádio má podcast. Šikovná vecička, vďaka ktorej môžete počúvať aj to, čo ste v rádiu vôbec nepočuli.
Áno, je tu taká aj zábava, aj práca, všetko dokopy, no treba sa v živote tešiť na všetko.
Podcast do ucha nájdete v každej dobrej podcastovej apke. Alebo si kliknite na www.trnavskeradio.sk.